tak jsem byl odsouzen také ke správnému životu. K tomu, co mě nejvíc mrzelo, že jsem nesprávně žil. A protože v 3,5 letech se těžko zaplete člověk do milostných dobrodružství se ženami, že? To je nepravděpodobné, že? Tak včas jsem začal proti tomu zakročovat, proti tomu nesprávnému, v celku, jenom nejenom ženy, tomu nesprávnému způsobu života. Já jsem chtěl obecně vědět, co je správné. Proč zrovna z toho paklíku těch nekonečných vědomostí, kterým se tam člověk je vystaven při tom soudu, se dostalo navrch do vědomí zrovna jenom tohleto. Protože také toho autora to asi nejvíc mrzelo. Rozumíte? Že to by zase byl další důkaz, že to bylo opravdu to převtělení, že ano? A já se s tím včas teďka měl právo vyrovnat. Ovšem jiným způsobem než špatným. On nemohl ještě řešit jako dospělý člověk a už se s tím vyrovnával. Už se dověděl od starších kamarádů, co je to pohlavní život. On se mu to příčilo, že? On se zařekl, že takhle jít nebude a podobně. Čili jestliže on vydržel třeba s tímto způsobem, jak se říká česky, čistým, žít do 32 let, nebo tak nějak, že? Tak to bylo dost dlouho, než to tak porovnáte s vlastním životem, že jo? No, tak ta náprava přišla zkrátka včas. A musím vám říct, zase to mělo jenom dobré následky. Protože ta síla, která se tím akumulovala, byla mě velice nutná a bez ní bych byl nedosáhl to, co jsem dosáhl, ano? Čili nebyla to špatná karma, že já jsem tak špatně jednal, ne? Nepřineslo to špatné ovoce, nebož to nejlepší z nejlepšího to přineslo, chápete to? To je úplně na hlavu postavená ta teorie, že je špatná karma, že tohle to byla špatná karma, že jsem musel mít špatné následky. Vůbec ne. Má nejlepší následky. Tak co je to za pořádek, víte? Co je to za pořádek? No je nepořádek. Prosím. Tak měla by to být špatná karma. Vezme si, špatné by se mělo odměnit zase špatným. Měl by se to odsloužit člověk. Trest by měl mít na sobě, ne? Tak například Ramakrišnovi se hlásila jeho žena z minulého v těle nějakého. A chtěla se on mocí vzít a chtěla si mít děti. Ne? No samozřejmě on byl takové výši, že už jí odkázal na děti, které bude mít jiné než s tímto světským životem porozené nebo splozené. A ona opravdu založila klášter pro ženy, že? Který do dneška funguje vedle Ramakrišnovy misie, taky Saradava Devi klan a tam vychovává ženy. Jo? A kromě toho sloužila všem žákům Ramakrišnovým. Takže ona přestala mít pohlavní pudy. A to je, já vám řeknu, pro Indii hodně. Protože to počasí a to všecko, to je těžko odzvratelné tam v tom prostředí. No, čili taky to tam nevedlo ke špatnému. Záleží na tom, na koho to narazilo, na jakou půdu, jestli ten Ramakrišna odolal a jestli to neobrátil na jinou kartu. A on to obrátil na jinou kartu. Takže dejme tomu, nepotřeboval už pohlavně žít s tou manželkou, taky s ní nikdy začal pohlavně žít. No. Tak to je zase takový jenom extempore. Ale já se teďka pustím do prostředka věcí. Já začnu hned nějakou epizodou z nedávného mého života. Čili přeskočím moc a teprve potom to vysvětlím. Já se nás potom zeptám, až tu epizodu přednesu, co na to říkáte? Jaké myslíte, že jsou příčiny toho, co se stalo? A pak se dostaneme na to, a to vás budu pořádně zkoušet, jaké příčiny myslím, že to má? Dne 4. března v 10 hodin dopoledne jsem odvážel toho staršího, toho Pavla, 8letého, do Prahy k rodičům nazpátek po týdenním pobytu v Plzni. A protože končily prázdniny pražské zrovna těm dětem, vlak byl plný, ten dětský vůz byl plný dětí. Já jsem ale nechával to své kupé obsazeno pro někoho, koho jsem čekal. Nevěděl jsem, koho čekám. Nevěděl jsem, jak ho poznám. Jenom jsem věděl, že to pro někoho mám rezervovat. Chodili okolo maminky, dokonce s dětmi a dokonce dotírali už schodbičky, že není nějaká si říkal, je to obsazeno. Teď si představte, kdyby byl ten vlak se rozjížděl a nikdo by nepřišel, jaká by to byla bývalá ostuda. To bych byl to slízl, jak se říká. No ale těsně před odjezdem jsem najednou viděl dva manžele a na tom manželovi jsem poznal žluté světlo. Něco jsem prožil já v tom útlém mládí, ten soud. Já jsem ten soud na něm poznal. Tak jsem říkal, aha, tady jdou. Tak jsem neoslovil jeho, ani ty dvě děti, nýbrž manželku, kterou jsem ještě neměl také chycenou tím žlutým světlem. Ta už nic žádné světlo žluté nevykazovala. A volal jsem na ní, paní, já mám tady pro vás místo, já vám tady držím místo. On se mě koukal, jestli jsem blázen, ale viděla vedle mě normálního chlapečka, mého Pavla, že se na ní usmívá, ne? Tak říká, tak oni tam všichni blázni nejsou, já si tam budu troufat. Tak tam vzal i svého manžela, i ty dvě děti a vešli tam. A samo sebou dolovali ze mě, jak to, že jsem mi tam držel místo, jsem říkal, to vám nemohu říct, to vyžaduje nějakou přípravu. Já musím si napřed o vás něco prověřit. Ne? A já jsem si prověřil, že on, ten člověk, dneska pracuje v metrostavu v Praze, že zažil před několika lety havárii, asi autohavárii, a byl 14 dní bez vědomí. Tam si přišel pořádně na ten soud. Že jo? 14 dní v jednom kuse bez vědomí. Už tedy takové klinické smrti, nebo jak to nazýváte, já nevím jak co. Tak koma takový prostě. A říkal, já jsem mu nenapovídal. Jediné, co si z toho pamatuju, žluté světlo a následky, jaké to mělo. Že já jsem od té doby jiný, než jsem byl předtím. Já nemohu dělat, co jsem dělal předtím. On byl taky odsouzen. Ovšem neví jak. Žádnou postavu nevěřil předtím na nic. Tak neviděl. Kdyby byl křesťan, tak viděl nějakého anděla nebo nějakého Pána Ježíše. Ne? To je věc obrazotvornosti. Ale on nikoho neviděl, ale byl odsouzen stejnou měrou jako já. Jsem tak nikoho v tom předškolním věku neviděl, což taky na nic nevěřil, ještě se k tomu nedostal k nějaké víře, ne? Takový malý dítě. A byl jsem odsouzen ke správnému životu. A on byl odsouzen taky ke správnému životu. Chcete si to? Tak když jsem mu říkal, že já mám tentý zážitek a detailně jsem mu to vysvětlil, tak to bral. A manželka jeho taky. A tak jsem mu slíbil, že toho mudího a pro toho potřebuju, víš? Mu přinesu. Já ho nemám, to víš. Já nic nemám. To všechno rozdám a nevím kam, víš? Ale vysvětlil jsem to před Stáňou, že jsem ve středu teďka. A on říkal, já ho mám u Pavla. Jen mu řekni. Jsem říkal, já mu řeknu, jestli se najednou smiluje. A komentář tomu mám. To mám. Takový, je tam srdce, jenom taková výňatek, jenom to O4, výňatek, jenom komentář k Budimu. Takže já mu dodám tohleto vlivem tebe, když budeš tak dobrý, a bude to mít celé, že on si to zasluhuje, víš, tento člověk. Tak, a teď otázka. Jak je to možné, že já jsem na někoho čekal se žlutým světlem, ani jsem nevěděl, že budem nějaký žluté světlo. Já jsem prostě věděl, že se ke mně blíží někdo, komu mám rezervovat kupé a že s ním budu mít co vyjednávat. Vzpomeňte si na tu událost s tou Blankou Paulou, prosím vás, jo, z toho září. Nemáme to natočen? Máme. Tak to nebudu natáčet, ano? To bylo něco obdobné. To jsem stal, že byl poprvé, po druhý v životě. Tou Blankou Paulou poprvé a teďka se tím ovšem trošku jinak, ne? Ale obdobně. Ovšem, ono se mi to děje pořád, ale ne takhle v okatě, abych to mohl takhle exemplárně ukazovat, protože ono se taky stalo jenom proto, abych já takhle příklad mohl svým přátelům dát, aby to bylo srozumitelné. Protože co se se mnou děje, to vám potom vysvětlím, to by jinak bez těchto okatých příkladů nebylo zřetelné. Já se vás ptám, čím myslíte, že to je zaviněno, že já jsem tušil, že tam někdo přijde, ke kterému budu mít co říct? Tak podívejte se. Čas a prostor je něco, co vyplývá pořád ustavičně z bezčasovosti. Tedy bezčasovost plynoucí je časoprostor. Čili bezčasovost v pohybu, do pohybu daná, je časoprostor. Čas a prostor. V tom času a prostoru není jenom čistý čas a čistý prostor. Nýbrž, jak je vám tady patrnost, toho vidíte ten barák a ten svět, všechno kolem sebe, lidi, živé, tvory, rostliny, zvířata. Že je to všechno plno nějakých bytostí nebo existencí. Nejenom to, také plno myšlenek je v tom času zakotveno. A to všechno proudí. Když to proudí okolo člověka, který je jenom v kleci časoprostorovém a za ním se nikdy nedostal, tak jak říká správně Antonín, tak si nemůže dost dobře dovolit si vybírat z toho proudu, co by chtěl. Protože prostě to není naráží a on se pod ten proud dostává jako pod vodopád a jestli tam spadne velká ryba mu na hlavu, nebo malá, nebo vůbec žádná, to není na něm závislé. Že ano? Když to tak, když tam obraz kulhá aspoň na dvě nohy, ale přesně o tom, jaký obraz to je, takže nám to dělá představu o tom, že tam ten výběr je velice nepatrný. Kdežto? Jestliže se někdo dostal mimo čas a prostor, lépe řečeno, do zdroje času a prostoru, do toho nehnutého zdroje času a prostoru, tak je svědkem toho vyvěrání, pochopitelně. Jestliže by zůstal aspoň částečně, nepatrně, jemně spojen s tím, co je za časem a za prostorem, tak ten čas okolo něho se vším tím obsahem, který v sobě má, jaký jsem jmenoval, by neprobíhal pro něho slepě, nýbrž on by rozlišoval pořád ten zdroj a vedle toho ten proud s různými věcmi. Pochopitelně, jelikož je ve zdroji a jelikož z toho zdroje ten čas vychází třeba nezabarvený a potom se přibarvuje postupně, jak proudí něčím, co tam do něho se vlévá, něco existenčního, tak ten člověk by mohl ze stanoviska toho bezčasového vnímání také vnímat to, co lépe, to, co tam v tom běhutém času už je. Ano? On by totiž měl, řekl bych, nadhled. Rozumíte? Vzhledem k tomu, co se děje, takže by se na to díval jako, nechci říct patra, ale jako nezúčastněný divák. Kdežto, když člověk je zabořen v času a v prostoru, tak není nezúčastněným divákem. Nikdy ne. On je přívržencem toho času a těch balíků a toho všeho, co tam momentálně na sebe nabalil, ne? A toho dále zotročuje. Tak pamatujte si první heslo, zúčastněnost, nezúčastněnost, ano? Tato základní nezúčastněnost způsobuje, že člověk se podobá gibicovi při nějakým šachu. Dva tam hrajou, ne? A ten gibic často vidí víc než ti hráči. Jejich chyby vidí, že to vidí nestranně. Není tím hráčem samotným, že? Rozumíte mě? Tak to je jedna taková důležitá věc. Dále. Řekl jsem, že ten čas je proud. A teď se držte, prosím vás, držíte se dobře, doufám. Takže pro mě, a prosím vás za odpuštění, člověk je dějem. Člověk je dějem v času. Pro mě člověk není člověkem, je dějem v času. Dějem v času probíhajícím. Konkretizovaným dějem v času probíhajícím. Smířujete se s tím, ano? Znamená tak tím dějem v času jsou všechny ty balíky, to všechno jsou dějem v času. Jestliže nerozlišuje mezi člověkem, který je stejně dějem jako událost, se kterou se setkává, tak není rozdílu mezi člověkem a událostí. Tak velký, jako je u normálního člověka, který je v té kleci a je přímo ve hře zabořen, takže nevidí tu jednolitost všech těch věcí, ano? Tu spojitost, jak oni tady mluvili, jste dost dobře. Je? Tak napět. Tak, prosím vás, tohleto a ten člověk, jestliže je za časem, zažívá. Takže, když třeba takový Páter Pio cítil, že k němu přichází veliký hříšník, ne? Jak to cítil? Bolestí, strastiplně to cítil, ne? Protože věděl, že ten hříšník od něho bude chtít rozřešení a zbavení se těch hříchů a podobně. A bral za něho to jeho utrpení, ten jeho trest. Odsluhoval si to, ten jeho trest. To není můj případ. Já si žádný trest neodsluhuju za nikoho, s kým se takhle setkává například s tím mužem. Žádný trest se něho neodsluhuju. Protože já to neberu křesťansky, já to beru nějak trošičku jinak. Já to beru trošičku z nadhledu, ne? Tak tadyhle, v tomto případě, ten tok je nositelem různých událostí. Těmi událostmi jsou především, živými událostmi jsou lidé, žijící lidé tady mezi námi. A jestliže v tom toku míří něco někam, například ty lidi šli na nádraží, míří na ten můj vlak, tak oni nejsou vůbec oddělenými bytostmi od času a prostoru. Ten čas a prostor s nimi šel. Kdybyste přišli do podzemní dráhy v Praze, tak byste zjistili, že než přijede vlak, tak dávno cítíte, jak před sebou tlačí vlnu vzduchu. Že ano, tlačí před sebou vzduch. Já bych mohl také to přirovnat k tomuto, že člověk, když přichází na to nástupiště, už tam je, až tam tělesně ještě není. Rozumíte? Už tam nějakým způsobem je. Já už ho tam cítím. Ano, že tam je. Takže bych mohl říct, on přijde. Asi tak nějak. Takže já jsem věděl, že oni přijdou. To žluté světlo má, řekl bych, takovou průraznost, že je pro mě pociťovatelné na strašně velkou vzdálenost. A je-li nasměrován, jako v tomto případě, směrem na nádraží, tak já ho taky cítím. Že? Nebo když je to někdo jiný, třeba jako ta Blanka Paulu, tak až když se dostanou do blízkosti toho člověka, tak ho to žluté světlo cítím, on ho má taky. Jo? Se ještě nevyspovídal, proč. To asi někdy možná vyspovídám, proč ho má, co ona zažila. No, a zkrátka, je to výrazná bytost, která, jako to je ten muž, která září na dálku. Takže bych řekl, v tom času a prostoru jsou malinký hvězdičky, větší hvězdičky a na mě to naráží jako na pozorovatele. Když toho pozorovatele nemáte, když nejste tím pozorovatelem, když jste hráčem pouhým, jo? Jakože jste, tak toto se vám nemůže stát, to vám nehrozí. Když jste ale pozorovatelem, tak víte o tom pozorovaném, ano? Daleko více než ten, kdo je do hry zabořen. Takže tím jsem se dostal k tomu převtělování. Ano? Jak já vám dám další otázku. Jak já z toho tedy usuzuju, že neexistuje převtělování? To ještě jsem hodně daleko, víte, od této argumentace. Jak já z této události, nebo z jiných samozřejmě, já ještě z více událostí usuzuju, že tedy existují jenom toky nějaké časové, s nějakým obsahem, nikoliv čisté, a nikoliv, řekl bych, za sebou následující vtělení. Nezapomeňte, přátelé, na jednu věc, že v nás žijou dva záznamy. Jeden, ze kterého není vyhnutí, a to je genetický záznam, z toho není vyhnutí, to je to, čemu právem říkáte karma. Já jsem člověkem podle svých rodičů. Ano? A vůbec jsem člověkem podle vývoje genetického. Teď to trvalo, než se tady objevil člověk, ne? To je strašná vymoženost, jo? Být člověkem. A tohleto je nevyhnutelné. Že všechno, co si člověk odbývá od narození až po smrt, každého z nás čeká. Že? Tak o tom nebudeme debatovat. Teď ovšem kvalita toho, jak si to odbyde, je dána tím druhým záznamem. Kvalita. Tohle to je kvantita. Kvantita stavů nebo tím genetickým záznamem je dána kvantita nějakých událostí. Že on roste, je dospělý, zase potom odumírá a podobně. To je kvantitativní jev. Ovšem, kvalitativní taky protestánce, že třeba má tendenci mít nějaké choroby, tak to je taky, řekl bych, kvalita, ne? To je pravda. Nebo má nějaké přednosti po rodičích, to je taky kvalita. Ale intenzita, a já myslím tou kvalitou tentokrát intenzitou, intenzita, jakou on je kvalitativně takový nebo onaký, ta už je na tím druhým záznamem. Tím záznamem negenetickým, tím záznamem, kterému já říkám dneska balíky, nebo tomu říkáte, přichází vtělení, ano? To je, že zůstáváme u toho, u těch přichází vtělení vašich, aby vám to dobře šlo, jo? Tak zároveň, jak se narodím, tak celý ten systém, ucelený systém toho člověka, který představuje nějaké záření, prosím vás, přitahuje obdobné záření, které už je hotovo. Vy jste řekli z minulých vtělení, ne? A já říkám, prostě je, on tady lítá, nebo je k dispozici, ano? Rovný s rovným, rovný se přitahuje. Takže ten člověk si přitáhne v okamžiku narození, říká ten minulý vtělení, ne? A já říkám něco, co se podobá, jak vy říkáte, tomu jejich genetickému záznamu, ano? Co tam pasuje. Upozorňuji vás na to ale, že takhle primitivní to není. Vezměte si tady tu gotwaldovskou Julinku. Ona se narodila v rodině, kde se zakazovalo náboženství. To není nějaké neomylné strhování se předcházejícího vtělení do tohoto vtělení. Protože tam se to nestrefilo. Co to tam za pořádek na tom nebi? Že oni se nestrefí do té rodiny, aby to pasovalo té Julince, aby se mohla se náboženský vědět dál. Všechny klacky možné, které mohli házet pod nohy, házeli. Jenom babička byla věrná a ta na to nestačila. Takže Julinka chudák musela zemřít, protože se tam nahoře nestrefili. Protože to vtělení, jak vy tomu říkáte, nepasovalo k tomuto vtělení. To je první taková strašná vylomenina této věci. To je šrám na tom systému, ano? Ale nepojďme jenom při těch dobrých, špatných věcech i při těch dobrých. Karma je podle názoru Indů taky dobrá. A i ta člověka poutá. Že? A stejným způsobem poutá, ba naopak víc poutá, než ta špatná. Neboť všechno dění, jak oni říkají, všechno jednání způsobuje karmu. Všecko. Až na mystickou koncentraci dovedenou do samadhy. To karmu nepřivádí. Nebo nespůsobuje. A všechno ostatní způsobuje karmu, čili ať dělám třeba nejlepší skutky, způsobují si karmu, pro kterou se budu muset znovu vtělit, říkají Indové. Ano, já zatím mluvím podle nich. Dobrou, ale karmu. No, ale teď. Jestliže tomu takhle není, pokud ten člověk například si na začátku toho vtělení na sebe vezme nějaké minulé vtělení a ono se to vlivem okolností tak změní v jeho genetické základně, jako u mě se to změnilo v té genetické základně, že už se to minulé vtělení k němu nehodí, tak on ho ku podivu odhazuje a bere na sebe něco jiného. Já jsem v těch 3,5 letech na sebe vzal úplně jiného člověka. Kde se najednou vzal. To bylo taky vtělení. A proč tam předtím nebylo? Ale co pak to? To by mě ještě nepřesvědčilo, že není předchází vtělení. Ale když potom jsem třeba z těch 17 letech, už 15 letech, musel odejít od přírodních věd. A to bylo zřejmě, zase by se mohlo svést na nějaké předcházející vtělení. Protože, jak je mi známo, pokud jsem tomu věřil, jsem žil v tom 13. století a náš hlavní učitel byl přírodovědec Albertus Magnus. To byl náboženský myslitel, ale přírodovědec non plus ultra, který ovládal celý tehdejší přírodní vědy, en bloc, všechno, do posledního písmene. A na podkladě přírodních věd vysvětloval náboženství. Takže já jsem tentokrát se neměl blízko k náboženství, ale měl jsem blízko k přírodním vědám. Tak ono to šlo vlastně jedno za druhým, to listovalo v té knize, že? Napřed přírodní vědy a potom to ostatní. Byl jsem z těch přírodních věd sebrán, že? Násilným vlivem zemních okolností, že nebyly prachy na studium a tak dále. A až jsem se smířil s tím, že nebudu přírodním vědcem, tak v té chvíli jsem se setkal se svou vnitřní podstatou nesmrtelnou. Jo? Kde tam čekala tahle ta zkušenost s tou nesmrtelnou podstatou? Jaké to bylo vtělení, prosím vás? V minulém vtělení se to nevyskytovalo. Tam jsem nic takového nepoznal. Čili kontinuita tady není. Není. Jestli to bylo v těch předcházejících vtělení, prosím. Ale tady v tom to nebylo. No. No. A tak bych mohl detailně rozebírat, vás by to nebavilo, to by bylo do rána, že tam vidím samé mezery v tomhle tom. Co vidím? Že člověk podle toho, jak se chová, jaké vezme si do hlavy záměry, jaká rozhodnutí udělá, je schopen z toho toku časoprostoru si vzít něco buď kvalitnějšího, nebo méně kvalitního. A to už je potom dokonale po převtělování. On si volí. A on nikdy nemusel být tím, co na něho spadne. Protože on si fakticky, napřed si není vědom toho, že volí. Ale já jsem si dneska už vědom, že volím. Já jsem si například vědom, proto jsem říkal událost s tím vlakem, já jsem si byl vědom, že volím. Vědomě volím místo pro někoho, komu mám něco říct. Ano? To byla volba z toho toku, který na mě narážel. A ještě vzdáleně třeba. A to nebyl žádný moje předcházející vtělení, ten člověk, který měl ten kolaps nebo něco takového. To ne. Ale to byl tok, který já jsem zachytil. A tak vám řeknám. Nejnější moje způsob myšlení je. Člověk je v toku času a prostoru. Není tam jenom vězněm, ale je taky podílníkem na celém tom konglomerátu náplně toho času a prostoru. Jestliže se naladí na kvality vyšší, samočně odtamtud kvality vyšší k němu přicházejí. Nemá to žádný vliv předcházejících vtělení. A když se naladí něco horšího, horší kvality tam přicházejí. Zase žádný předcházející vtělení. Nic tam nehraje žádnou roli. Nejmenší roli to nehraje. Proč jsem se například já domníval, že jsem byl tím Chateaubriandem. Protože v tom okamžiku, kdy mě ty lékaři pustili z uzdy, se do mě vešlo něco tak, řekl bych, obsažného, jako byl život Chateaubriana. To byl velice obsažný život. A to by se nevešlo do normálního člověka. Protože on si žil svých 80 let opravdu jedinečně. Při těch všech chybách. Bohatě. A jestliže je člověk pln sám sebou, už tím, co v něm je, tak jenom nepatrně může se pozměňovat tím tokem okolo něho proudícím. Ano? Kdežto ten, kdo se vyprázdní, se pozmění najednou. Já jsem se například, dejme tomu, v okamžiku, když mě ten SS-man chtěl zabít, pozměnil tak mohutně, nebo vybočil jsem z celého toho Chateaubriana ze všech ostatních těch přídavků toho toku, nebo obsahu toho toku, že jsem se rázem stal učedníkem páně. A já jsem od toho Ježíše Krista nestál předtím. Ať nikdo neříká, že nějaký převtělování. Nebo že já jsem byl nějakým apoštolem. To vás nesmí napadnout. Ale tam jsem se stál jim. Najednou. Ano? Jak to? Protože jsem se do té míry vzdal sama sebe, že takový velký balík se tam vešel. Rozumíte? Ten je tady. Každému vás je v dispozici. Na něm se nic neubere, když byste se ho chopili třeba 20 lidí dalších. Ne? To je mohutná síla v tom obsažena duševní. No. A zkrátka potom další leta jsem se přečil o těch ostatních, když těch 12 dalších do mě vešlo, ne? Že jsem nimi nebyl. Já jsem prostě je potřeboval. A že už tam nahoře věděli, že je potřebuju, a já jsem to taky věděl, no tak do mě vešli. A od té doby mám například úplně jiný poměr ke Koránu, než jsem měl předtím, já jsem to hluboce podceňoval. Ne? Dobrý den. Že totiž zvláště ženy mívají, a to je dáno jejich přirozeností, dní odlivů daleko hlubší než mužové. A v tom případě mají poraženeckou náladu. A nebylo by divu, kdyby stejně jako mužové před smrtí takovou poraženeckou náladu jenom měli. Ale oni mají během života už. A já jsem si to prověřil třeba za své ženě a jinde taky, že tolik jsem té poraženecké náladě nepodléhal jako ona. Neříkám, že vůbec ne, ale je důležité si uvědomovat, že ta slabost je také dar od Boha. A umět si ji stejně vážit jako té síly. A pak to má daleko blahodárnější účinek než ta síla, která je nám dána. Například pro mě nejvýznamnějším momentem života byla to předškolní léta, kdy jsem byl operován, kdy jsem byl naprosto bezmocný. A to bylo pro mě požehnání, ze kterého do dneška žiju. Ne? To jsem ovšem nebyl vědomý, nic o sebe. Ale v tom koncentráku znovu, nebo v těch 17-15, který mě vzali ze studia, který mě bavilo, znovu. To, že jsem byl bezmocen vůči okolnostem, které zdánlivě vládly nade mnou, způsobovalo, že už přestali vládnout. Například, dejme tomu, když já jsem byl vzat z toho přírodních věd, tak ještě rok a tři čtvrtě to vládlo. Já jsem pořád chtěl být tím přírodovědcem, ne? Ale jak mě to dohaslo, ta touha, že? Být jim, ne umět přírodně, už jenom být jim, tak v to chvíli přednou stál Bůh. Rozumíte? A jestliže dohasla ve mně v tom koncentráku touha udržet si tenhle ten hmotný život, a bez jakékoliv lítosti, bez obracení se zpět, v tom k té chvíli jsem se stal učedníkem páně. Byl jsem svobodný, vnitřně volný. Tak si nemyslete, že chvíle odlivu, chvíle únavy, těžkostí, choroby jsou horší než chvíle klidu. Já bych řekl, že ty chvíle klidu a štěstí jsou daleko větším pokušením pro člověka, protože tam snadno zapomíná. On si sedne na tu židli toho svého klidu. A to je jiná židle než ta duchovní. A teď jsem se dostal k věci, kterou jsem začal a kterou jsem chtěl vysvětlit, že nemáme si jedna dvou židlích, ano? A co to je dnes jedna dvou židlích? A jak tomu zabránit? Kdyby totiž člověk rozlišoval v tom světě, ale to těžko nerozlišovat, duchovní jednání a světské jednání, tak už pro toto rozlišení by žil na dvou židlích. Zrovna tak, kdyby rozlišoval chvíle štěstí a chvíle neštěstí, tak už sedí na dvou židlích. Já vám vždycky upozorňuji vás na Mefistofela a Fausta. Když se mu zalíbilo v tom okamžiku, který právě prožíval, propadl peklu.
ďábel si pro něj přišel, to je krásný symbol. To si pro nás chodí ďábel, to upadáme do nevědomosti, to se dostáváme do zevních temnot, jak tomu říká Ježíš Kristus. Když sedíme na svém blahu, na svém klidu. Blahoslavený člověk, který nemá klid tohoto druhu. Pravý klid není klidem nic nedělání. Pravý klid je klidem tiché, nenáročné práce. Já jsem to ničím neodměrované, s neočekovaným účinkem a tak dále. Já jsem tu větu neumím opakovat. Napsal tady paní Zaorové do novoročního přání, prosím vás, ať vám to přečte tu větu, já ji neumím opakovat, ano. A já vám to řeknu zdlouhavě, protože já to tak krátce neumím říct, co jsem měl tak napadl, že jsem mi to blahopřání psal. Aby se člověk zbavil sám sebe z milosti Boží, je napadán nebo postihován celou řadou drobných nástrah od osobnění, malinkých hrdinských činů, které uniknou normálnímu lidskému oku, takže to nikdo jako hrdinství nepovažuje. Za hrdinství to nepovažuje. Ale souhrn těchto malinkých, drobných, nepatrných hrdinství, naprosto nepovšimnutých, vytváří nakonec obrovskou věc, vytváří přístup, možnost přístupu k věčnému životu. Proč to takhle mohu říkat? Protože já jsem si neuvědomoval v tom věku předškolním až do těch 17 let, že existuje Bůh, že jsem Bohem veden a že ta touha po správném životě mě vede k drobným, nepatrným, na povrch neviditelným hrdinstvím. Neboť jsem musel ustavičně překonávat sám sebe. Nedělat to podle své vůle, nebo podle toho, co mě bylo ukázáno jako správné. A to někdy bylo takového druhu, že to nelíbilo ani mé matce, ani mně se to nelíbilo. Ale já jsem věděl, že to správně, takhle jsem to dělal. Já si připomínám výrok přítelkyně mý maminky, která mě v mém dospělém věku řekla, ta maminka vaše to s vámi neměla snadné. Protože vy jste měl paličato z dvojího druhu. Neposlouchal jste jí, když vám něco dobrého radila. Chtěl jste vidět, co je správné, ale neposlouchal jste jí. Jak jste to viděl? A teprve, až se vám to líbilo, co jsem řekla třetí alternativu, tak to jste poslechl. Čili vy jste byl náladový, poslouchal, co se vám líbilo, to jste poslouchal. A druhá fáze té paličatosti spočívá v tom, že když to začal dělat, se to dělal takovým způsobem, že nikdo vás to otrhnout nemohl, sám se i trestal za to, že to nebylo dokonale provedeno a z toho měla maminka ještě horší hlavu, těžší hlavu. Protože to nepovažoval za normální. Že já se trestám za to, že to, co jsem považoval za správné a to, co ona tam tak libovolně třeba mimochodem vyslovila. Já jsem se toho najednou chopil, začal jsem to provádět a je tak důrazným způsobem, že ona si tom trnula. Tak ta paní Kroftová řekla, no tak tam měla s vámi potíž. Tak já jsem musel hned mamince jít to vysvětlit, že to nebyla tvrdohlavost ani ta první, ani ta druhá, nýbrž, že to byla schopnost rozlišovací a že jsem cítil vnitřní povinnost, silnou vnitřní povinnost tak jednat. A já si právě vzpomínám, že to je přesně na paní Zaorovou, která v této stránce má těžký život, který vy ani nepozorujete, jak je těžký.
Obecně musí soustavně prokazovat malá hrdinství, ne? Ale soustavně, aby vůbec obstála. Aby se mohla držet nějaký linie životní, který vy se může držet za daleko levnějších nebo snažších podmínek než ona. Ano? A já v tom vidím velikou milost od Boha, že je takhle vedena. Ano? To světa se vším, co tady je, je věcnou záležitostí. To všechno bylo u Boha. Dřív se to zhmotnilo. Ano? Že něco zhmotného, to je nepatrná skutečnost, závažná, nepatrně závažná skutečnost, vede toho, co je neuskutečněné ještě, ano? A to čeká na uskutečnění. Ano? A zase se to
odstane, se to jednou nebude, že tento svět nebude, nebudou tady, ten život, ten jepičí život tady, to, tady se tady nebude, co nás byl už na Marzu a už tam není, ne, a tak dále. To stane i s námi, tohleto. Ale jestliže je to věčná záležitost, jestliže všechno napřed bylo u Boha, než to přišlo sem na svět, a se to k Bohu míří, ne, tak tím se dá beze zbytku všechno vysvětlit. No. Prosím vás, vraťme se k tomu podobenství, které jsme moc krát probírali, o marnotratném synu. Proč on si, jak je to možné, že si vzpomněl najednou na otcovský dům, když předtím si vůbec nespomněl, řekne, že bylo mu zlé, tak si vzpomněl, ne? To je špatný výklad. To není proto, že mu bylo zlé, tak si vzpomněl. Že si vůbec mohl vzpomenout, jak si mohl vůbec vzpomenout, kde se to najednou v něm vzalo, když předtím tam v něm vůbec nebyla ta vzpomínka. To znamená, že v nás jsou hodnoty, které jenom za určitých okolností se dostávají na povrch. Ano? A tu je nutné vědět, že tyto hodnoty se dostávají na povrch zákonitě všechny, nebo takový, jak je člověk unese, jenom tehdy, když přestane žít na dvou křeslech. Kdybych například, dejme tomu, já to postavím na hlavu všechno, aby to dobře pochopili. Pak si to vysvětlíme tajně jinak, ano? 50 let jsem se modlil. A protože jsem se 50 let modlil, tak jsem nakonec zjistil, že tím, že se modlím, sedím na dvou židlích. Protože jsou taky chvíle, kdy se nemodlím. Protože ta modlitba by mě přeci rušila v mé práci. Já ani nemám čas, když pracuju. A proto se dneska nemodlím, abych neseděl na dvou židlích. Abych seděl jenom na jedné židli, na židli života. A tím životem celým se snažím modlit, ano? Čili ta modlitba má jinou povahu než verbální modlitby, než myšlenkový modlitby, než spínání mysli k Bohu. To je vlastně, bych to tak lidově řekl, braní všeho s rukou Božích, tak, jak to přichází. Když jsem mluvil tady o té události na tom nádraží, tak já jsem to mohl brát nebo nebrat. Já jsem na to nemusel brát ohled, protože tam si žádalo už mnoho lidí místo v tom mém kupé, ne? Já jsem na to nemusel dát, já jsem mohl to nechat obsat někým jiným. Byl bych zmařil tenhle ten úkol. Ale jakmile člověk nesedí na dvou židlích, tak celý jeho život se stává úkolem. On považuje všechno, co dělá, když tady jí třeba z chlebíčky, za úkol. Rozumíte? A ne za úkol blahý, když něco dobrého, a za úkol méně blahý, když se mu děje nějaká křivda. Nebož všecko je součást jednoho a téhož úkolu. A neříkám, že musí, ale on se v tom vyzná proto, že už se nemodlí jinak, než že chce správně jednat. Tak, jak jsem začal kdysi v tom útlém mládí, tak jsem to dneska dopracoval do nějaké takové úrovni, že už se nesnažím vědět, co je správné. Já vím, že je správné to, co ke mně přichází z rukou Božích. Jo? Pokud to beru z rukou Božích. Pokud to z rukou Božích neberu, tak to správné není. To je trošku kvalitativně jiné, víte, než to bylo v tom útlém mládí. A čili co je to sedět na jedné židli a ne na dvou? Snažit se tento život nežít pro sebe. Žít ho pro Boha. A tvůrčím způsobem. To znamená z lásky k Bohu. To znamená z lásky k bližnímu, protože Boha nevidím, jak bych ho mohl milovat, ne? Ale mám tady bližního třeba, ne?
a toho mohu milovat, nebo tam se mohu učit lásce k němu, tomu Bohu. A mohu konat dobro pro ty lidi. Nebo je můžu trestat z lásky k Bohu. Taky, prosím, to všechno je jedna a tatáž cesta, když je to v úkolu všechno. Že jo? Pokud to poznám jako úkol. To poznání toho úkolu není jednostranná zážitost dobra. To je zážitost komplexního vyžívání života. Ano? K tomu se těžko člověk dopracovává. Aby opravdu všechno mohl poznávat subspecie inter eternitatis, z hlediska věčnosti na všechno hlížet. No, ale to se nedá naučit. Do toho se musí člověk snažit dostat tím, že napřed dlouhá léta dělá to, co považuje za správné. To stačí, aby se dostal přes tuto propast nevědění do správného vědění. Já apeluji celý ten život a jiný úkol nemám na to, aby lidé, aspoň kolem mě, začali jít větší měrou cestou poznání než kteroukoliv jinou. Protože to nám dneska v náboženství dělá největší neplechu, že tam poznání pokulhává, že nejsme na úrovni vědecké. Postavit to na normální vědeckou úroveň, co se dá rozumově pochopit a poetost taky zařídit. A pak se dostaví vyšší poznání za rozumem, nad rozumovým vnímáním pomocí smyslu. Tady...